Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati uvodni deo teksta Savremena antropologija, osnovni pravci i teorijski modeli, koji je napisao Aleksandar Bošković.
Ovaj ogled je posvećen ključnim metodološkim pitanjima savremene socijalne i kulturne antropologije, ali diskusiju ću započeti pitanjima o interdisciplinarnosti i odnosu antropologije i drugih nauka. Jedno od ključnih mesta savremenih teorijskih pravaca tiče se takozvanih postmodernih paradigmi. One, između ostalog, uključuju i kritičko promišljanje značaja terenskih istraživanja, kao i antropoloških fantazija da su oni bili isključivi i nepogrešivi tumači onoga što su urođenici govorili ili mislili, ali i odlaženje u jednu drugu krajnost, koja pretpostavlja potpuni besmisao terenskih istraživanja. Iako izraz teren može da predstavlja veoma različita područja, to može biti i arhiv, i biblioteka, i aerodromska zgrada, čitav jedan grad ili ostrvo, država itd., adekvatna zamena za klasična antropološka istraživanja na terenu još nije pronađena. Kao što je poznato, antropologija je uticala na mnoge naučne discipline, bilo da se radi o klasifikacijama, primjer Dirkema i njegovih sledbenika, bilo o konkretnim teorijskim modelima. Međutim, kako stoje stvari sa uticajima drugih nauka na etnologiju i antropologiju? Ono što se danas podrazumeva pod pojmovima kao što je interdisciplinarnost nije naravno ništa novo. Naprimjer, Darwin-Wallaceovu teoriju evolucije je nemoguće razumjeti bez razumevanja tadašnjih aktuelnih dostignuća u geologiji, sa kojima su obojica bili veoma dobro upoznati. Mnogi savremeni mislioci koriste dostignuća antropologije, kako istoričari, tako i filozofi ili politikolozi. Sociolozi, poput Francuza Bruna Latoura, odavno su nam se pridružili i čak značajno doprineli promišljanju strategija rada na terenu. Za Latoura, teren je čitavo područje nauke, dok je jedan drugi francuski sociolog, Pierre Bourdieu, bio inspiracija za mnoge savremene antropologe, a dobio je svojevremeno i jednu od najprestižnijih antropoloških nagrada, Huxleyevu medalju. Sociološka istraživanja nekih popularnih i uticajnih teoretičara s početka 90. godina 20. veka, kao što je to Francis Fukuyama i njegov odnos prema politički važnom konceptu socijalnog kapitala, itekako su relevantna za promišljanje odnosa prema društvenoj stvarnosti, koja se veoma mnogo tiču savremene ekonomske antropologije. Istoričar Zygmunt Bauman godinama je uspješno koketirao s antropologijom i drugim društvenim naukama, a svojevremeno je bio i počasni gost na konferenciji Evropske asocijacije socijalnih antropologa. Međutim, problem je u tome kako ovu interdisciplinarnost koristimo, ukoliko je koristimo u našim radovima i predavanjima ili u našim obraćanjima široj javnosti. I suviše često, kao i odveć lako, se upada u grešku hermetičkog obraćanja isključivo istomišljenicima, gde se potpuno prenebregava potreba dijaloga kako sa nestručnjacima, tako i sa širom publikom, odnosno sa takozvanom javnošću. Potreba da se kroz mnogobrojne, a često nepotrebne, filozofske reference brani sopstveno stanovište može se doduše objasniti pomoću klasične psihoanalitičke interpretacije, jer su ovakve strategije po pravilu samo maska za unutrašnju nesigurnost i skrivanje sopstvene nesposobnosti, ali ona malo pomaže u istinskom promišljanju dijaloga između antropologije, etnologije i drugih naučnih disciplina. Etnologija je subjektivna nauka, sa svojim privilegijama i svojim rizicima, pisao je Mernier krajem 80. godina prošlog veka. Jedno od područja gdje se ovakva argumentacija često upotrebljava jeste ključni antropološki pojam kulture, ali svi vodeći savremeni teoretski kulturolozi, poput na primjer Georgea Marcusa ili pre njega Clifforda Geertza, najpre su proveli mjesece i godine istražujući na terenu i prikupljajući konkretne podatke za zasnivanje svojih teorijskih modela. Da navedem i vremenski najbliži primjer. Henrietta Moore je u jednoj svojoj studiji objavljenoj pre 15 godina pokazala kako se teoretske rasprave u vezi sa konstrukcijom pola, identiteta i međusobnih uticaja antropologije i psihoanalize mogu podići na kvalitativno viši nivo kada se u procese interpretacije uključe podaci dobijeni konkretnim etnografskim istraživanjima u Africi i Melaneziji. To je veoma važno napomenuti, jer kada je reč o metodu, ne može biti etnologije ni antropologije bez rada na terenu. Ovaj teren se naravno može nalaziti na više lokaliteta, to može biti područje nauke i tehnologije, kao u Laturovom slučaju, a može i u značajnoj meri biti određen aktuelnim političkim događajima, kao što su terorizam ili rat, ali on je osnovni uslov antropološkog i etnološkog istraživanja, još od Mikluho Maklaevih 15 mjeseci na Novoj Gvineji od 1871. do 1872. preko Riversovih 5 mjeseci među Todama na jugu Indije od 1901. do 1902. godine, pa sve do daleko poznatijeg devetomjesečnog boravka Malinovskog na Trobridijanskim ostrvima u periodu između 1915. i 1918. godine. To praktično znači da nije moguće biti etnolog ili antropolog bez rada na terenu, što je važno napomenuti u vrijeme kada se teži prečicama i različitim izgovorima da se ovaj suštinski element stručnog i naučnog usavršavanja preskoči ili da se nekako predstavi kao nebitan. U stručnom i metodološkom smislu, izvanrednu odbranu rada na terenu, odnosno terenske etnografije, predstavila je pre 15 godina u zbirci svojih tekstova sjajna brazilska antropologinja sa Univerziteta u Braziliji Marisa Peirano, dok je njen kolega Eduardo Viveiros de Castro ukazao na mogućnosti koje različite metodologije iz sociologije i psihologije otvaraju za tumačenje podataka dobijenih terenskim istraživanjima. Kada je reč o istraživanjima strukture društva, Viveiros de Castro razlikuje dva osnovna pristupa, jedan zasnovan na društvenom, a drugi na individualnom pristupu. Društveni pristup sagledava strukturu društva nezavisno od pojedinaca, kao nešto što je spoljašnje u odnosu na njih, iznad i izvan njih. Čak i ukoliko kolektivne predstave postoje, neko ih je stavio u glave pojedinaca, kaže ovaj autor. Ovdje spada i takozvana objektivnost. U ovom načinu razmišljanja, primarni su psihološki činioci, te se pojedinci posmatraju samo kao pasivni akteri. S druge strane, ako se primat da delatnim činiocima, odnosno praksi, društveni fenomeni će biti razumljivi samo ukoliko su razumljivi pojedincima koji u njima učestvuju i na koje se oni odnose. Društveno uvek stvaraju pojedinci i pojedinci su ti koji njime manipulišu. Problem istraživanja na terenu postavljen je u prvi plan s pravcem okupljenim oko autora poznatog zbornika pisanja kultura. Jedna od bitnih stvari o kojoj treba voditi računa jeste kontekstualizacija. Tako je, na primjer, kao deo postdiplomskih studija antropologije u Sjedinjenim Američkim Državama uobičajeno da studenti provedu značajan deo vremena, obično oko godinu dana na terenskom istraživanju. Najčešće se očekivalo da njihovo istraživanje bude izvedeno na lokalitetu koji je prilično udaljen, fizički, ali i kulturološki, od mesta gdje se studira, odnosno odakle studenti dolaze. Međutim, za etnologe i antropologe u mnogim delovima Europe, uključujući tu i nekadašnju Jugoslaviju, teren je bio i kod kuće, tako da se onda dovodi u pitanje čitava romantizacija istraživanja u nepoznatoj sredini na jeziku koji tek treba da se nauči. To je otvorilo čitav niz zanimljivih metodoloških, ali i etičkih problema o kojima su pisali autorke i autori sa konferencije Asocijacije socijalnih antropologa Commonwealtha, a čiji su radovi objavljeni u knjizi Anthropology at Home, koju je 1987. godine priredio Anthony Jackson. Važne primjere za ovu problematiku daje i knjiga Drugi i sličan, koju je svojevremeno 1989. priredila Martina Segalen. U svom uvodnom tekstu ona pre svega ponovo razmatra distinkciju između pojmova folklor, etnografija, folkskunde i antropologija, distinkciju koja je zaokupljala antropologe barem pola veka pre njene knjige. Antropologija kod kuće je koncept koji postaje popularan tokom posljednjih nekoliko decenija, a mogući sinonimi bili bi insajdersko proučavanje, autoetnografija, autoantropologija, indigena antropologija, nativno istraživanje, kao i introspektivno endogeno proučavanje. Broj ovih termina i njihova raznolikost ukazuje na nelagodnost koja je postojala na engleskom govornom području, odakle ovaj izraz i potiče. U Velikoj Britaniji je dominirala tradicija individualizma, što je rezultiralo negiranjem ili ignorisanjem raznovrsnosti kultura britanskih ostrva. S druge strane, u skandinavskim zemljama je folklor imao veoma važno mesto, što je možda posljedica nepostojanja kolonijalne tradicije ovih država. Međutim, od 70. godina 20. veka, najpre u Švedskoj, proučavanje narodnog života postepeno zamenjuje etnologija, pre svega evropska etnologija. Postoje i čitave antropološke tradicije, poput brazilske, na primjer, gdje je najveći deo antropološkog proučavanja na terenu oduvek bio kod kuće. U svom eseju u knjizi koju je priredila Martina Segalen, francuski etnolog Marc Auger bavio se ispitivanjem dihotomije mi i drugi. U antropologiji ta dihotomija je veoma jasno određena, gdje smo mi, Evropa i Sjedinjene Države, dok su drugi ostatak svijeta. Afrički etnografi, koji se bave terenskim istraživanjima kod kuće, nalaze se u situaciji koja je analogna situaciji u kojoj su njihove evropske koleginice i kolege, u poziciji distance od sopstvenih kultura. Auger dalje navodi primjer Mossovog čuđenja zbog Krausove definicije Volkskunde iz 1899. godine. Naime, ovaj nemački istraživač je smatrao da nema razlike između takozvanih civilizovanih i takozvanih primitivnih naroda i da treba proučavati i jedne i druge sa podjednakom pažnjom. Volkskunde je trebalo da se bavi i jednima i drugima da bi opisala konkretne individualne forme koje bi onda dovele do zasnivanja opštih zakona. Daleki drugi nisu baš toliko daleki niti različiti, pa ni kao objekti našeg proučavanja. Za Augera, koji ponovo citiram Marcela Mossa, važno je posvetiti pažnju nesvesnom, koje će nam onda pomoći da dođemo do opštih pravila i obrazaca funkcionisanja određenih društava. Kako je govorio Moss, društvene činjenice uopšte, a religijske konkretno, predstavljaju spoljašnje stvari. Naša intelektualna atmosfera je ono u čemu živimo, a mi funkcionišemo, kao kad se služimo maternjim jezikom, po automatizmu i bez svesti o našim postupcima. Kao što lingvista treba da iz transkripcije nekog alfabeta pronađe kako se fonemi zaista izgovaraju, tako i kroz proučavanje najboljih urođenika, okeanaca ili amerikanaca, etnograf treba da otkrije duboke činjenice, gotovo nesvesne, jer one postoje u kolektivnoj tradiciji. Do spoznaje realnosti se može doći samo kroz odnos pojedinaca i kolektiva, ali je za proučavanje odnosa nas i drugih neophodno proučavanje klasnih identiteta, kao i proučavanje širih kategorija, kao što su pol, starost, nacionalnost, civilizacija, koje u kombinaciji sa idealnim predstavama koje imamo o ženstvenosti, muževnosti ili mladosti, formiraju skup jednostavnih i složenih modela. Značaj rada na terenu upućuje i na preispitivanje još nekih ključnih pojmova, kao što je to, na primjer, lokacija. Kada je reč o proučavanju kulture, pojmu kojem je u balkanskim antropologijama, odnosno etnologijama, tradicionalno posvećivano vrlo malo pažnje, jer se verovalo da njime treba da se bave folkloristi, tu su stvari nešto komplikovanije, premda je jedan broj autora iz Srbije i Slovenije veoma rado preuzeo neke obrasce iz knjige Pisanje kultura, s idejom da niko sa strane nema pravo da ih kritikuje, pa čak ni da na bilo koji način kritički diskutuje o njihovim tekstovima ili stavovima izraženim u njima. Ukoliko se interdisciplinarnost shvati kao prečica za prenebregavanje istraživanja na terenu kao suštinskog elementa naše struke, onda je ona naravno osuđena na neuspeh. Različite filozofske reference mogu delovati zanimljivo, povremeno čak i duhovito, ali najčešće se koriste samo kao izgovor, budući da autori koji ih upotrebljavaju, naše nesuđene koleginice i kolege, ne poznaju dovoljno ili ne poznaju uopšte disciplinu kojom bi želeli da se bave. Dakle, prevazilaženje granica između različitih disciplina može u isto vrijeme biti i problem i blagoslov. Sve zavisi od toga kako se upotrebljava, ali i od nivoa znanja, kao i profesionalnog obrazovanja onih koji to čine. Početkom 70. godina prošlog veka veliki broj antropologa i antropologinja prihvatio je razne neomarksističke pristupe. U jednom periodu je jednostavno bilo popularno biti neomarksista na engleskom govornom području, kao što su donedavno skoro svi u Francuskoj bili strukturalisti. Počevši od 1971. studije roda i različiti oblici feminističke antropologije također postaju sve prisutniji, a Foucaultovska analiza diskursa i dijaloška narracija iz dela Mihaela Bakhtina također postaju popularne u angloameričkim teorijskim diskursima. Ovi potonji pravci odlučujuće utiču na takozvane postkolonijalne studije i pojavu koja se ponekad naziva krizom predstavljanja. S jedne strane, antropologija biva izložena žestokoj kritici kao kolonijalna nauka uprkos tome što je tek neznatan broj antropologa posle 1930. radio za kolonijalne administracije i što su oni dolazili samo iz nekoliko najvećih kolonijalnih sila. Ili, kako je pisala Joanna Overing, antropolozi su zamenili misionare kao loši momci zapadnog sveta, pa ipak povetarac postkolonijalizma je osvežio mnoge od nas, a program dekolonizacije naših razmišljanja o drugosti je transformisao disciplinu antropologije. S druge strane, dolazi do intenzivnog preispitivanja unutar same antropologije, potenciranog knjigama koje su priredili ili napisali George Marcus, James Clifford i Michael Fisher, a inspirisanog kritikom autora poput Clifforda Gertza, skepticizmom filozofa kao što su Alasdair MacIntyre i Richard Rorty, kao i dekonstrukcijom koja je u Sjedinjene Američke Države došla preko tekstova Jacquesa Derrida. Ovo preispitivanje se ponekad naziva postmodernizmom, ali mislim da je ovaj termin prilično neadekvatan jer ni u antropologiji ni u ostalim društvenim naukama nikada nije došlo do jasnog razgraničenja između pojmova modernizam i postmodernizam. Shodno tome, različite autorke ili autori ih upotrebljavaju po sopstvenom nahođenju, tako da je svakoga ko nam se iz bilo kog razloga ne dopada, najlakše odmah diskvalifikovati kao postmodernistu.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Savremena antropologija, osnovni pravci i teorijski modeli, koji je napisao Aleksandar Bošković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.